Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն, ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի փետրվարի 25-ն է։ Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատությանը, խոսելով նախագահի առաջադրման հանգամանքների, ապագա աշխատանքի տեսլականի, փոփոխված սահմանադրության պայմաններում արտաքին և ներքին կյանքում կատարելիք գործունեության մասին։ Ապա ռեպորտաժ Սփյուռքից Հայաստանի և Իսրայելի համագործակցությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր ռուսաստանյան մի շարք քաղաքներում ակտիվիստները երթերով հարգանքի տուրք են մատուցում Կրեմլի քննադատ նախկին փոխվարչապետ Մոսկվայում սպանված Բորիս Նեմցովի հիշատակին։ Երթը տեղի ունեցել Նովոսիբիրսկում, Իրկուտսկում, իսկ ավելի ուշ նախատեսված են նման միջոցառումներ Սանկտ Պետերբուրգում և մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Նեմցովին դավադրաբար սպանել են 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Կրեմլից ոչ հեռու գտնվող կամրջին։ Մոսկվայի դատարանի վճռով Նեմցովի սպանության գործով մեղավոր են ճանաչվել և երկարատև ազատազրկման դատապարտվել 5 տղամարդ Չեչնիայից, սակայն Նեմցովի իրավահաջորդների պնդմամբ դատարանը չի բացահայտել սպանության բուն պատվիրատուներին։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը փետրվարի 22-ին հայտնել է, որ հուշատախտակ կտեղադրվի այն շենքի վրա, որտեղ ժամանակին բնակվել է սպանված քաղաքական գործիչը։ Հուշատախտակի տեղադրման առաջարկը ներկայացրել է նախագահության թեկնածու հեռուստահաղորդավար Քսենիա Սոբչակը։ Մոսկվայի իշխանությունը նախկինում կտրականապես մերժել է Նեմցովին նվիրված հուշատախտակ տեղադրելու առաջարկները։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն չի մեղմել Ռուսաստանի հավաքականի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցը, ինչի հետևանքով ռուսաստանցի մարզիկները զրկվել են Փխենչանում ձմեռային օլիմպիադայի փակման հանդիսավոր արարողությանը պետական դրոշի ներքո մասնակցելու իրավունքից։ ՄՈԿ-ի գործադիր ժողովը այս հարցով միաձայն որոշում է ընդունել այսօր վաղ առավոտյան։ Ռուսաստանցիները փակման երթին դուրս են եկել որպես օլիմպիական մարզիկներ Ռուսաստանից։ Օլիմպիական դրոշի ներքո միջազգային օլիմպիական կոմիտեն պատժել է Ռուսաստանին այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ 2014 թվականի Սոչիում ձմեռային օլիմպիադային նախորդող ժամանակաշրջանում Ռուսաստանում խթանիչների համատարած կիրառում է եղել։ Այնուամենայնիվ 168 ռուսաստանցի մարզիկներ ստացել են անհատական կարգով Փխենչանի խաղերին մասնակցելու թույլտվություն։ Փխենչանում այսօր տեղի ունեցել 23-րդ ձմեռային օլիմպիադայի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Այս խաղերը համարվում են ռեկորդային, քանի որ օլիմպիադային մասնակցել է 2925 մարզիկ 92 պետությունից։ Օլիմպիադայի 17 օրերի ընթացքում մենք ապացուցել ենք, որ սպորտը կամրջում և միավորում է մարդկանց, փակման ելույթում հայտարարել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը։ Ձմեռային հաջորդ օլիմպիադան տեղի կունենա 2022 թվականին Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում։ Իրանը հայտարարել է, որ Դամասկոսի արվարձաններում պայքարը ահաբեկիչների դեմ կշարունակվի, սակայն Թեհրանը և Սիրիայի կառավարությունը հարգելու են ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ հայտարարված 30-օրյա հրադադարը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամադ Բաղերին այսօր ասել է, որ Դամասկոսի արվարձանների մի մասը գտնվում է ահաբեկիչների հսկողության տակ և ներառված չէ հրադադարի համաձայնեցված պայմանագրում, հետևաբար այնտեղ ռազմական գործողությունները կշարունակվեն։ Հյուսիսային Կորեան ամերիկյան նոր պատժամիջոցները համարում է պատերազմի գործողություն և ձմեռային օլիմպիական խաղերի ընթացքում Հարավային և Հյուսիսային Կորեայի հարաբերությունների բարելավման դեմ ուղված մտադրություն։ Այդ հայտարարությամբ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունը հրապարակել է այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը հաղորդել է Փխենյանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու որոշման մասին։ Երկու կորեաները հաջողությամբ համագործակցել են Օլիմպիադան անցկացնելու հարցում, սակայն Միացյալ Նահանգները ձմեռային Օլիմպիադայի հանդիսավոր փակման նախորդային նոր պատժամիջոցների նախաձեռնությամբ վերստին պատերազմի վտանգը սրել է կորեական թերակղզում, ասվում է Փխենյանի հաղորդագրությունում։ Հյուսիսային Կորեայի Արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարել է, որ ծովային բլոկադան կհամարվի պատերազմի գործողություն։ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը առաջարկել է չեղարկել նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու սահմանափակումը, ինչը ներկայիս նախագահ Սի Ցինպինին կընձեռի 2023 թվականից հետո երկրի ղեկավարումը շարունակելու հնարավորություն։ Ըստ Շինխուա լրատվական գործակալության, կոմունիստական կուսակցությունը առաջարկել է խմբագրել Չինաստանի սահմանադրության համապատասխան հոդվածը, որի համաձայն նախագահը և փոխնախագահը կարող են պաշտոնավարել վելագույնը երկու անգամ անընդմեջ։ Փետրվարի 26-ին նախատեսված է Չինաստանի կոնկուսի կենտրոնական կոմիտեի ժողովը։ Այսքան նորվա միջազգային լրահոսից Հայաստանն առաջիկայում ամբողջությամբ կանցնի խորհրդարանական համակարգին։ Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները կավարտվեն 4-րդ նախագահի պաշտոնում հանրապետական կուսակցությունը առաջադրել է դիվանագետ Արմեն Սարգսյանին։ Ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրաչ Թամրազյանը Վիեննայում զրուցել է պարոն Սարգսյանի հետ։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում զրույցից մի հատված, նշենք, որ հաղորդման ամբողջական հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք դիտել ժամը 8-ին բացելով մեր կայքեջը azatutyun.am։
Ինչու մի անգամից չհամաձայնեցիք ընդունել Սերժ Սարգսյանի առաջարկը դառնալու հանրապետական կուսակցության տեխնատուն նախագահի։
Ես ձեր հարցին փորձեմ պատասխանել։ Ինձ համար ինչ որ իմաստով հանրապետության նախագահի առաջարկը անսպասելի էր, սակայն հանրապետության նախագահի առաջարկությունը ընդունելուց առաջ ես իրեն իմ խորին երախտագիտությունը եւ շնորհակալությունը հայտնեցի մի պարզ բանի համար, որ ցանկացած հայի համար նմանատիպ առաջարկը իհարկե մեծ պատիվ է իրեն եւ կուսակցությանը, սակայն պատասխանը տալուց առաջ հարկ կար իհարկե հստակ իրավիճակը գնահատել եւ իհարկե հանրապետության նախագահի առաջարկը պարզ առաջարկ չէր հերթական պաշտոնի, ասենք այս երկրում դեսպան լինելու կամ նույնիսկ ավելի բարձր պաշտոնի եղած համակարգում։ Մեր երկիրը եւ մեր ողջ հայ ժողովուրդը այսօր անցումային շրջանում է, խաչմերուկ ենք հասել, որտեղ հանրապետությունը նախագահական համակարգից անցում է խորհրդարանական համակարգին։ Հետևաբար ցանկացած պաշտոն, նախագահի պաշտոնը, ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, կառավարության նախարարների առանձնացված գերագույն դատական խորհրդի եւ այս պաշտոնի մեծ մասը նոր պաշտոններ եւ նոր իմաստ են ձեռքբերում։ Հետևաբար չես կարող այսօր ասես, որ հանրապետության 4-րդ նախագահ նույն լիազորություններն ունի եւ կունենա եւ նույն իշխանության կամ վարչական կամ կառավարման լծակներ, ինչ որ նախորդը։ Ես մի քանի շաբաթ առաջ ալիգորիկ ձևով նույնիսկ փորձեցի, որպեսզի մարդկանց հստակ տարբերությունը ցույց տամ, ասելով, որ սա ոչ թե հանրապետության 4-րդ նախագահն է, այլ 4-րդ հանրապետության առաջինը։ Իհարկե սա ալեգորիա է, սա իրական չէ, իհարկե խոսքը գնում է 3-րդ հանրապետության 4-րդ նախագահի մասին, սակայն այդ 4-րդ նախագահը եւ վարչապետը էյապես տարբերվելու են մնաց նախորդ 3 նախագահներից եւ ես լիազորություններով, ինչպես ասեցի, եւ պարտականություններով, եւ ճիշտ նույն ձեւ չես կարող ասես, որ հաջորդ վարչապետը ճիշտ նույն լիազորություններն ունի, ինչ որ նախորդները։ Եվ հետաբար սա արդեն ինքնին խնդիր է, որի շուրջը անպայման պետք է լուրջ մտածել։ Երկրորդը, մեր հանրության առաջ առջև դրված են բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած արցախյան մարտահրավերից, տնտեսություն, հասարակական կյանք, որոնց մասին կարծում եմ կխոսենք իրար հետ։ Վերջնական որոշումը ընդունելուց առաջ բնական է ես պետք է հանդիպեի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական բոլոր ուժերին, եւ քանի որ նախագահ իր առաջարկի մեջ հստակ նշեց, որ սպասելիքը նաեւ այն է, որ հաջորդ նախագահը ներկայացնի շատ ավելի լայն քաղաքական շրջանակներ եւ իհարկե ցանկալի է որ ի վերջո չնայած չի լինելու ընտրված ուղակի ընտրություններով այլ խորհրդարանի միջոցով ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ինչու ոչ նաեւ մեր ողջ ժողովուրդ եւ Արցախի եւ Սփյուռքի այս բոլորը եթե միացնենք իրար նաեւ ինչպես հիշում եք Հանրապետության նախագահը շատ հստակ իր առաջարկության մեջ նշեց որ սպասելիք կա նաև, որ Հանրապետության հաջորդ նախագահը իր ներդրումը բերի եւ արտաքին հարաբերությունների ոլորտում եւ արտաքին տնտեսական եւ ներդրումն եւ մանավանդ Հայաստան եւ Սփյուռք հարաբերությունների։ Այս բոլորը լսելուց հետո չես կարող միանգամից պատասխան տալ։ Պետք է այս բոլորը ընդունես, մարսես, գնահատես, հանդիպումներ ունենաս։ Ես շատ լայն շրջանակների հետ հանդիպումներ ունեցա
քաղաքական։ Հանդիպումների մասին ուզում եմ կոնկրետ հարցնել, այ ինչը համոզեց բոլորին հանդիպեցիք շատ մարդկանց զուսակցություններ, քաղաքացիական հետ հանդիպեցիք, զրույցներ ունեցաք եւ այ կախված էր ձեր պատասխանը նաեւ այս հանդիպումներից։
Նախ իհարկե բոլորը չհանդիպեցի։
Մեծ մասին
Եվ ծրագրում եմ շարունակել իմ հանդիպումները եւ ճիշտ ասած մինչ խորհրդանուն Հանրապետության նախագահի ընտրության օրը եւ քանի որ թիվը շատ մեծ է հույս ունեմ եթե ընտրվեմ դրանից հետո շարունակեն ճիշտ ասած այս պահին հետաքրությունը իմ մեջ այնքան մեծ է որ եթե նույնիսկ չընտրվեմ նույնիսկ ուզեմ շարունակել հանդիպել որպեսզի ավելի խորը հասկանամ ինչ է կատարվում երկրում որտեղ ենք մենք եւ ուր ենք գնալու Ձեր հարցի պատասխանը ինձ թվում է միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, կար արդյոք մեկ բան, որ ինձ դրթեց ասել այո։ Գործոնները շատ են, սկսած մեծ պատասխանատվությունից, որ իմ առջև դրվեց, որին ոչ ասելը ինչ որ իմաստով դասալքության նման կեցված կլիներ։ Երկրորդը շատ լավ տեղյակ եմ ինչ է կատարվում Հայաստանում, սակայն եթե դու Հանրապետության նախագահի թեկնածու ես եւ մարդկանց ես հանդիպում լինի քաղաքական կամ պարզ գյուղացուն կամ արդյունաբերողին Արցախում լինի Գյումրիում, դրի ուրիշ մոտեցում կա եւ քո մեջ եւ այն մարդկանց, որոնց հանդիպում ես։ Մարդիկ ավելի բաց ցանկությամբ շփվում են հետդ եւ իրենց սպասելիքն են քեզ ասում։ Իհարկե սպասելիքների սպեկտրը շատ անսպասելիորեն կամ սպասելի շատ մեծ է։ Շատերը կարծում են, որ Հանրապետության հաջորդ նախագահ, չորրորդ նախագահ լիազորությունը չի ունենալ, հետեւաբար նրանից սպասելիքներ պետք չի ունենալ։ Եվ կամ յուս սայրահեղությունը, որ իներցիայով մտածելով, որ Հանրապետության նախագահը ամեն ինչ կարող է եւ ամեն ինչ իրականությունը ինչ որտեղ երկուսի մեջ տեղում է։ Եվ եթե առանձնացնելու լինեմ մեկ պատասխան, ես կարծում եմ մեր նոր սահմանադրությամբ, քանի որ Հանրապետության նախագահը շատ վարչական լծակներ չունի, սակայն ունի իր ընտրված շատ մեծ պարտականություններ եւ լիազորություններ սահմանադրության մեջ ձևակերպված, նախև առաջ մեծ խնդիրը թե ինչպիսի էյություն կլծվի այդ շրջանակի ներսում։ Հետևաբար մեծ խնդիր է դրվում չորրորդ նախագահի վրա, ինչ որ ձևով ձևավորել նոր նախագահի կերպարը, նրա լիազորությունները, նրա ներկայությունը եւ նաեւ ինչ որ ձևով մշակույթ ստեղծել նոր խորհրդարանական նախագահի։
Դե կարելի է, պարոն Սարգսյան, մեկ դուք հիմա այդտեղ միշտ ասել եք, որ միշտ փաստորեն չեք կտրվել Հայաստանից, միշտ կապի մեջ եք եղել, ամենամոտիկից գիտեք, թե ինչ է կատարվում եւ ծանոթ եք խնդիրներին, հիմնախնդիրներին, թե տնտեսական, թե քաղաքական, հատկապես որ խնդիրն է ձեզ ամենաշատը մտահոգում, որը կառանձնացնեիք։
Խնդիրները բազմաթիվ են։ Դուք ինքներդ, եթե ես ձեզ հարցեմ, կարող եք թվարկել։ Ես ձեր շփիտից հասկանում եմ, որ այդ սկսեք երևի, ասեն, կոռուպցիայի մասին խոսել
վստահության պակաս։
Վստահության պակաս, ես կասայի, նաև շատերի մոտ հույսի պակաս կամ հավատի պակաս։ Գուցե կարող եք խոսել քաղաքացու մասին, քաղաքացիական հասարակության մասին, դրանք բոլորը իհարկե շատ առանձնահատուկ եւ կարեւոր խնդիրներ են, որոնք բոլորը լուծում ունեն։ Այդ լուծումները հստակ է, որտեղից պետք է լինեն։ Լուծումները պետք է գան վերևից ներքև, այսինքն մենք պետք է ունենանք օրենքներ, որոնք ենթադրենք, եթե վերցնում են կոռուպցիան, ապա ցանկացած օրենք, որ ընդունվում է, անպայման պետք է անտիկոռուպցիոն տեստ անցնի եւ միջազգային ոչ միայն փորձագիտությամբ, այլ մեր սեփական տեստը պետք է անցնի։ Պետք է ունենանք մարմիններ, որոնք հստակորեն վերահսկում են այդ process-ները եւ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարը միայն վերևից ներքև չէ, այլ նաեւ ներքևից վերև։ Այսինքն հասարակությունը իր բնույթով, մշակույթով չպետք է ընդունի։
Ձեր կարծիքով քաղ բանտարկյալ կա Հայաստանում, ինչ եք մտածում այդ մասին, եւ ընդհանրապես մարդ, որ իր քաղաքը նույնիսկ, ինչ ասեմ, ակտիվության համար կարող է հայտնվել բանտում, ինչպես եք վերաբերում այս ամենին դուք?
Քաղ բանտարկյալ որևէ երկրում լինելու խնդիրը ինձ համար անընդունելի է, ինձ համար կրկնակի կամ երակի անընդունելի, եթե խոսքը վերաբերում է մեր երկրին։ Ես ճիշտ ասած վերջերս շատ ինտենսիվ կարդում եմ երևույթի մասին, եւ իհարկե ինձ աջակցում են այդ իմաստով նաեւ հոդվածները, որ ստացել եմ զանազան կազմակերպություններից, մարդու իրավունքների հետ կապված հասարակական կազմակերպություններից։ Իհարկե, եթե պարզելու լինեն, քաղ բանտարկյալի մասին խոսենք, քաղ բանտարկյալը դա անհատ է, որ կարող է բաժանվել երկու մասի երևի։ Քաղ բանտարկյալ այն անհատին, որ իր խղճի, որ խիղճ ասելով հասկանում ենք և քաղաքական համոզմունքներ, և կրոնական կամ այլ ազգային կամ այլ սկզբունքներ, որի համար ինքը պատժվում է այս կամ այն դեպքում։ Իհարկե, հաճախ քաղաք բանտարկյալ են անվանում նաև անհատների, որոնք ելնելով ինչ-որ սկզբունքներից ուժային, այսինքն անհամաչափ ուժ են կիրառում ինչ-որ նպատակի համար։ Առաջին դեպքում ինձ համար ընդունելի չի այդ խումբը մարդկային, որ իրենց խղճի բանտարկյալներն են։ Իհարկե, խնդիրը պարզ չէ, որտեղ եթե այսօր հարցում անեք, որևէ միջազգային կազմակերպությունը, դեռևս ես չեմ տեսել, որ հայտարարի, որ այո, Հայաստանում այսինչ անհատը քաղաք բանտարկյալ է։ Եթե հանրության մեջ, քաղաքացիական հանրության մեջ կամ զանազան կազմակերպությունների, որոնք զբաղվում են նաև մարդու իրավունքներով, հարցնեք, ապա նրանք ձեզ ինչ-որ ցանկ կտան։ Իհարկե, յուրաքանչյուր դեպքում պետք է առանձնակի, առանձին քննարկում լինի, ոչ թե սկզբունքային, որտեղ յուրաքանչյուր դեպքը առանձին դեպք է։ Հանրապետության նախագահ անպայման պետք է այս հարցին շատ լուրջ ուշադրություն դարձնի, նպատակ ունենալով բացառել հանրապետությունում քաղ բանտարկյալների երևույթ։ Իհարկե, այս հարցը լուծելու համար շատ հստակ է, որ և քննչական, և դատական մարմինները պետք է համապատասխան բարձր որակ ունենան և լինեն իրենց բարձրության վրա։ Ուրեմն նորից գալիս ենք խնդիրներից մեկին, որը հանրությունը սպասում է։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ խմբին, որի մասին խոսեցինք, եթե անհատների խմբեր ելնելով իրենց համոզմունքներից դիմել են ոչ իրավական քայլերի, կարծելով, որ իրենք կամ ազգի փրկիչն են կամ իրենց սկզբունքները ավելի օրինակները շատ են մեր հանրության, շատ են ցավոք սրտի փոքր և մի քանի մեծերը, որոնք մեր այս 26 տարիների անկախության պատմության մեջ շատ ցավոտ են, այդտեղ անկախ նրանից, թե ինչ դրդապատճառներ են եղել, եթե մարդիկ անօրինական գործունեություն են ծավալել և որի հետևանքով և զոհեր կան, և վիրավորներ կան, ապա գործը գնահատականները կարող եք տաք ինչպես ուզում եք, կարող եք գնահատեք որպես ապստամբություն կամ տերորիզմ և այլն, բայց վերջ-վերջո հարցը պետք է լուծվի դատարանում։ Եվ հանրությունը պետք է ապահովի, որ այդ մարդիկ ստանան ամենաբաց և ամենաօբյեկտիվ պրոցես դատական։ Ինչու՞, ոչ միայն այդ անհատների համար, որոնք գուցե ինչ-որ ժամանակ հետո համոզվեն կամ չհամոզվեն իրենց կատարածի ողբերգությունը կամ իմաստավոր կամ անիմաստ լինելը, դա իրենց գործն է, սա էական է հանրության համար։ Եթե այդպիսի հարցերը չեն լուծվում, ապա հանրության մարմնի վրա մնում են վերքեր, որոնք ցավալի են և միշտ, այսպես ասած, պայմանական իմաստով ասած, միշտ չափակինված վերքեր են դրանք, և այդ վերքերը ընդ որում բոլորովին էական չէ, թե անհամաչափ ուժը, օրենքից դուրս, օրենքով չսահմանափակված ուժը ինչպես է կիրառվել, վերևից ներքև, թե ներքևից վերև, երկու դեպքում էլ անընդունելի է ուժի կիրառումը։
Պարոն Սարգսյան, եւ քանի որ խոսեցինք այս իրավական նաեւ հարցերի մասին, քիչ առաջ դուք խոսեցիք այ դատական մարմինների անկախությունը, այ դուք այդ ասպարեզում ինչ եք պատրաստվում նախագահ ընտրվելու դեպքում, ինչ ներդրում, ինչ կցանկանայիք, ինչպես կցանկանայիք կատարելագործել այդ բնագավառը։
Ինչպես գիտեք, նոր սահմանադրությունը արդեն քայլեր է արել, նաև տարբերվում է նախորդից, որտև կա գերագույն դատական խորհուրդ, որը անմիջականորեն չի ենթարկվում, ասենք կառավարությանը, անմիջականորեն չի ենթարկվում, ասենք ուղակի չի ենթարկվում ազգային ժողովին կամ որևէ անհատի, եւ անմիջականորեն, այսինքն վերջնական ուղիղ ուղաձիգով նախագահական չէ, այսինքն նախագահ ունի որոշակի իրավունքներ, բայց դրանք վերջնական չեն։ Ես ամեն շատ դրական երևույթ եմ տեսնում, որպես երևույթ ինքնին, որտեղ սա ինչ-որ ձևով բացառում է, այսպես ասած, վերևի մարդու սինդրոմը,
որ բոլորը ասում են telephone justice, հեռախոսային
անդրադառնալ, կան լատինական ամերիկայում անվանում են հայրիկի գործոն, այսինքն ժողովրդի հայրը, որ որոշում է, որ իհարկե ժողովրդի հայրը չի կարող բոլոր դատական գործերում որոշել եւ որոշել, թե որն է ճիշտ։ Telephone justice-ը ձեր օրինակը հեռախոսային բան արդարադատություն, որ նույնպես իմ կարծիքով ընդունելի չի բացարձակապես, նոր կառույցը թույլ է տալու, որովհետեւ կառույցը վերջիվերջո որոշակի դատական նշանակումներ գնալու են հանրապետության նախագահին, եւ նույնիսկ նույն օրինակը ունեք, դատական խորհուրդը անմիջական պետք է աշխատի հանրապետության նախագահի հետ, եւ ես կարծում եմ, ով է լինի հանրապետության նախագահը, պետք է իր այս պարտականությանը շատ ուշադիր վերաբերվի, եւ իհարկե եթե ես լինեմ նախագահ եւ եթե սկզբունքային տարբերություններ ունենամ, մի կասկածեք, որ այդ իրավունքը, որ նախագահ ունենա սեփական կարծիքը արտահայտելու, չարտահայտի, լինի չստորագրելով կամ խոսելով կարծիքը արտահայտելով, որտեղ դա է այն ճանապարհը, որով մենք կարողանանք համակարգը մաքրել և ավելի բյուրեղացնել, և որպեսի համակարգը աշխատի նպատակի համար։
Ինչև այժմ դա շատ այդպես միջազգային կառույցների կողմից նշվում է իբրև ամենախոշոր բաց թողումը համակարգային Հայաստանում, ասենք դատական մարմինների անկախությունը ապահովված չէր ամբողջությամբ։
Ես կարծում եմ, այստեղ այն դեպքերից է, որ լրատվության ոլորտում աշխատող մասնագետները, վերլուծականները, ինչ որ իմաստով նաև պետք է գնահատեն, որ նոր սահմանադրության մեջ մենք սահմանի ձևակերպման մեջ ունենք փաստորեն նոր մարմին, որի հետ աշխատելը, որին ավելի կատարելագործելը, որին բերել այն մակարդակի, որ ժողովուրդը վստահի, ավելի մեծ է հնարավորությունը, քան թե նախկինում։ Գիտեք ինչ, գործարար կյանքից եթե օրինակ բերելու լինեմ, անկախ դատարանը հսկայական հարստություն է, եւ այսօր աշխարհում, եթե վերցնենք միջնացված, ապա կորպորատիվ պայմանագրերի մեծ մասը, ուրեմն, ստորագրվում է անգլական, այսպես կոչված անգլական օրենքով։ Անգլական օրենքը արդեն անգլական օրենք չէ, այլ դա միջազգային ընդունված կանոն է եւ օրենք է, եւ հիմնական պատճառը հետեւյալն է, որ անգլական, նորից դա անպայման չէ, անգլական դատարանը լինի Անգլիայում, նա կարող լինի Շվեցարիայում, լատինական որևէ տեղ, այդ դատարանին նկատման վստահություն կա, որտեղ վստահությունը նրանով է պայմանավորված, որ այդ դատարանում դու կարողանաս դատի տանել, ենթադրենք, աշխարհի ամենահզոր կամ ամենահարուստ մարդուն, եւ դատը հաղթել, որտեղ երբեք չես կասկածի դատարանի անաչառության։ Եվ այդ պատճառով այդ գործոնը Բրիտանիայի նման երկրում օգտագործվում է որպես հսկայական ներդրումային գրավչություն, որտեղ մարդիկ վստահ են, որ դատարանը անաչառ է։ Հայաստանի համար բացարձակ անհրաժեշտություն է բոլոր իմաստով, և մեր ներքին գործարար կյանքի ամրացման համար այն մարդիկ, որոնք գործարարն են, մեծ, փոքր, միջին, որպեսզի իրենք այսօր վստահ լինեն, որ ինչին, որ հասել են այսօր, կկարողանան վաղը հանձնել իրենց զավակներին, որ իրենց կառուցած բիզնեսը ապագա ունի, եւ դրսից ներդրողի համար
շատ երկար բան ասացիք, պարոն Սարգսյան, դուք ոչ միայն ասենք օտարերկրյա ներդրողի համար արդար դատարանի անհրաժեշտության մասին խոսեցիք, այլ նաեւ մեր հայրենական փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի համար արդար դատարանի գոյությունը շատ կարեւոր է բիզնես միջավայրի բարելավման համար, եւ այդ իմաստով եթե կարող եք դուք մեկնաբանեք այն հարցը, թե ինչու չեն գալիս Հայաստան ներդրումներ կատարելու։
Ձեզ հետ համաձայն չէ, որ ներդրումներ չկան Հայաստանում։ Դա կան, և փոքր Հայաստանի պայմաններում այդ ներդրումները բավականին և տեսանելի են, ուղղակի պետք է ուշադիր նայել և գտնել, կան բազմաթիվ ներդրումներ և շատ լավ նախաձեռնություններ։ Եվ ես չեմ ուզում մենք վերցնենք և միայն դատարանին մեղադրենք, որ այդ դատարանը լավը չի, ուրեմն ներդրումները այդպես չի իհարկե։ Ամենամեծ գործոնը իհարկե դա մեր շուկայի փոքրությունն է։ Հայաստանը փոքր երկիր է, եւ ցավոք ստի այդ շուկան փոքր է, եւ այսօր նույնիսկ կամած-կամած ավելի է փոքրանում, որտեղ արտահոսք ունենք մարդկանց, որ սա մեկ ուրիշ գործոն է։ Ուրեմն, եթե Հայաստանը ունենար բնակչություն, որը 10 անգամ ավելի մեծ լիներ կամ 20 անգամ, ինչպես որոշ մեր հարևան երկրներ, անկախ նրանից այդ երկրներում դատարանները ինչ որակի են, միևնույն է ներդրողները կգային, որտեղ հսկական շուկա կա եւ կհարմարվեին նույնիսկ ոչ արդար, ասենք, դատական համակարգին։ Հետևաբար դատական համակարգից այսպես քաղության նոխասարքելը սխալ մոտեցում է։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, շատ էական է երկրի կերպարը դրսում։ Ցավոք ստի կարող եմ ասել, որ Հայաստանը լավ չեն ճանաչում դրսում։ Եվ մենք հսկայական անելիք ունենք, եւ սա բերում է ինձ երկրորդ կետը մեր առաջին զրույցի հանրապետության նախագահի հետ, որտեղ ինքը ինձ առաջարկեց իմ ներդրումը բերել միջազգային տնտեսական հարաբերություններում եւ ներդրումների գրավչության իմաստով։ Հայաստանը լավ չեն ճանաչում մարդիկ, չգիտեն, որոնք են Հայաստանի առավելությունները, ինչպիսի ծրագրեր կարող են իրականանալ, եւ պատմական իմաստով ես կարծում եմ հաջորդ կառավարության եւ հաջորդ նախագահի եւ մեր ժողովրդի համար բարենպաստ պայմաններ կան։ Ինչու են բարենպաստ, որովհետեւ, ինչպես գիտեք, Հայաստանը Եվրազիական տնտեսական համակարգի մաս է կազմում, որ ես լիովին ողջունում եմ այդ քայլը եւ համարում եմ մեր քաղաքական եւ դիվանագիտական հաղթանակներից մեկը։ Երկրորդը, Հայաստանը
նկատի ունեք այն, որ Հայաստանը միացավ
Եվրազիական տնտեսական համակարգին, այո։ Երկրորդը, Հայաստանը միաժամանակ նաև խոր համագործակցության պայմանագիր է ստորագրել Եվրոմիության հետ։ Եվ Հայաստանը փաստորեն հայտնվել է շատ յուրօրինակ վիճակում, որ միակ երկիրն է ամբողջ տարածաշրջանում, այսպես ասած եվրազիական, եվրոպայից մինչև ասիա, որ կապում է եվրազիական տարածքը եվրոպայի հետ։ Սա հսկայական հնարավորություն է։ Հնարավորություն է նախ եւ առաջ այն պատճառով, երբ որ ներդրողի հետ խոսում ես, ես կարող ես պարզ տրամաբանություն կիրառել, որ սիրելի բարեկամ, խնդրում եմ արի Հայաստան, եւ եթե մենք կարողանանք Հայաստանում, դուք եւ մենք բոլորս միասին ստեղծենք շատ լավ աշխատող դատաիրավական համակարգ, ներդրումների համար անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները, այսինքն պայմաններ, սկսած օդակայանից, որ փայլուն օդակայան ունենք, սա էլ է ներդրումի միջայլոց պարոն Էրնեկյանի կողմից, երբ խոսում ենք, որ ներդրումներ չկան, կան ներդրումներ։ Եվ իհարկե ծրագրեր առաջարկենք, եւ այդ ծրագրերի ներսում անպայման ոչ միայն Հայաստանի խոսքը պետք է գնա Հայաստանի բնության մասին, բնական ռեսուրսներ, ես ավելի շատ խոսեի մարդկային ռեսուրսների մասին խոսեի, եւ անպայմանը ֆինանսա-բանկային համակարգը պետք է փայլուն գործի, եւ այլ ուրիշ պայմաններ։ Այս բոլորը եթե կարողանանք ճիշտ ներկայացնենք, ապա ներդրողներ կան։ Ես բազմաթիվ բարեկամներ ունեմ, որոնք հաճույքով կներդնեն Հայաստանում։ Իհարկե չեն ներդրին նրա համար, որ իմ բարեկամն են, քանի որ իմ բարեկամն են, իմ բարեկորցական ծրագրին նվիրատվություն կանեն, քանի որ իմ բարեկամն են, կգան Հայաստան, ժամանակ անցկացնեն, գուցե մշակութային, գուցե նկարներ կգնեն կամ հազար ու մի բան, բայց երբ խոսքը գնում է ներդրման կամ բիզնեսի մասին, ապա մարդը կներդնի երկու պայմանով, եթե ինչ-որ մեկը իրեն 100% անոց վստահեցնի, որ ինքը կորուստ չի ունենալու, դա չգիտեմ, իդեմս անձի, որ հրավիրում է իրեն կամ պետության, կամ ավելի բնական պայմաններ, որ ինքը տեսնի առավելությունները, իսկ Հայաստանը ունի առավելություններ, Հայաստանում գրանցվելով, Հայաստանում աշխատելով, Հայաստանում հարկեր վճարելով, հնարավորություն կա այսօր 150-200 միլիոնանոց շուկայում աշխատելու, եւ սա մեծ հնարավորություն, բայց կրկնեմ, սա ընդամենը հնարավորություն է, եթե մենք այդ հնարավորությունը իրականություն չսարքենք այսօր, վաղը փոշմանելու ենք։
Պարոն Սարգսյան, հիմա վստահ եմ արդեն ճանոթ եք, որ քաղաքապետարանում այդ Երևանի ավականիում այդպեսի բախում տեղ ունեցավ, ծեծ ենթարկվեցին երկիր ծիրանի անդամները, կանայք, դուք ինչ կարող եք ասել այս մասին, ընդհանուր, եթե ձեր անձնական կարծիքը ինչպես կարող եք գնահատել այս իրողությունը, եւ ամբողջ աշխարհը տեսավ իհարկե շատ տհաճ, շատ այդ, որ խոսում էիք Հայաստանի իմիջի մասին, սա վստահ եմ չի նպաստել այդ իմիջին։
Ցավոք ստի, սա երևի միակ բացասական երևույթը չի, որ վնասում է մեր պետության և ազգային իմիջին այդ երևույթները։ Ես կարծում եմ այդ հարցին արդեն պատասխանեցի, ինձ համար որևէ տեսակի բռնություն անընդունելի է, ինձ համար անընդունելի է մանավանդ քաղաքացիական կամ քաղաքական շրջանակներում երկխոսության բացակայությունը, երբ որ երկխոսությունը փոխանալվում է ինչ-որ ուժային գործողություններով։ Եվ իհարկե երրորդը, Այսինքն շատ ցավալի է, որ այդ ամբողջ երևույթի մեջ ներգրաված են դուք ինչպես բաժանեցիք տղամարդիկ եւ կանայք։ Այսինքն դա, ինչպես ասած, պարզ գոյատևման էթիկայի պակաս է։ Հետևաբար ես որևէ ձեւով չեմ կարող արդարացնեմ նմանատիպ երևույթները եւ սա նույնպես ուժի կիրառման ձևեր են եւ կոչ եմ անում բոլորին, ասենք նորմալ ցիվիլ, այսինքն քաղաքացիական ձևով սկսել երկխոսություն եւ երկխոսություն եւ կոչը բոլորին է ուղված իհարկե բոլորին եւ այն անհատներին, որոնք ինչ որ իշխանության մեջ են եւ նրանք որ ընդդիմություն են, կասեմ նմանատիպ երևույթները մեր ազգին վայել չեն եւ մեր ազգի կերպարին վայել չեն։ Մենք հսկայական մարդկային ժառանգություն ունենք մշակութային եւ պետք է դրանից օգտվենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։
Պարոն Սարգսյան, հիմա նախագահի հետ հանդիպան ժամանակ ասացիք, որ կցանկանայիք աշխատել քաղաքացիական հետ, սա շատ հետաքրքիր հայտարարություն էր եւ այնպես դուք ցանկանայիք հատկապես զբաղվել այդ ոլորտով, աշխատել նրանց հետ, ինչ խնդիրներ եք այդ, ուզում եք նրանց պաշտպանը դառնալ, ինչպես եք ուզում զբաղվել այդ ոլորտով, ինչ խնդիրներ եք այդտեղ տեսնում։ Օրինակ մեզ հայտնի են դեպքեր, երբ քաղաքացիական հասարակության որոշ անդամների նկատմամբ պարնալիքներ են հնչում, ենթադրենք այս վերջերս հայտնի այդ լրագրողը, որը ծաղրանկարներ է հրապարակում, անմեղ այդպես ծաղրանկարները, որովհետև վիրավորական բան չկա, նրա ասել ինչ-որ սպառնալիքներ են հնչել, շատ հստակ է, հիմա իհարկե քրեական գործ է հարուցվել։ Այ ես ուզում եմ ասել, եւ մարդիկ կան ընդհանրապես, որ իբրև քաղաքացիական հասարակության շատ ակտիվ անդամներ, հաճախ լինում է, որ բերման են ենթարկվում, ոստիկանություն են կանչում, այ դուք աշխատելու եք օգնել այս, հատկապես նրանց մեծ մասը երիտասարդներ են, որոնք ուզում են իրենց երկիրը բարելավել, լավացնել, կատարելագործել։
Հասկանում եմ ձեր հարցը եւ ուզում եմ, որ հստակ պատկերացնենք, եթե ես Հանրապետության նախագահ ընտրվեմ, ապա անպայման գործելու եմ սահմանադրության շրջանակներում։ Այսինքն, եթե դուք նկարագրում եք առանձին դեպքեր, քննությունները, դա Հանրապետության նախագահի գործը չի, վերջնական իրավապահ մարմիններ պետք է լինի դատարան, Հանրապետության նախագահի գործը պետք է լինի, որպեսզի սահմանադրության կիրառման եւ օրենքի կիրառման մակրությունը ապահովի եւ տարը եւ բառը ապահովի, որտեղ Հանրապետության նախագահը սկսի զբաղվել առանձին դեպքերով, ինչքան էլ որ ցավալին լինեն այդ դեպքերը, ինչպես դուք եք ասում, կապված լինեն մեր ապագա սերունդի երիտասարդների հետ, քաղաքացիական հասարակության, բայց չպետք է ուրեմն խառնենք երկու բանի։ Հանրապետության նախագահը ունի շատ հստակ ձևակերպված սահմանադրական պարտականությունը եւ իրավունքներ, եւ ոչ մի դեպքում նա չպետք է այդ սահմաններից դուրս գա։ Ուրիշ բան է, որ իր գործնեության ընթացքում, իր երկխոսության կամ հարաբերությունների հետ վարչական մարմինների, կառավարության հետ կարող է իր ազդեցությունը կարծիքը բերել եւ միաժամանակ լինել այն կամուրջը կամ այն պատուանը կամ դուրը, որը բացի ճանապարհ դեպի երկխոսություն հասարակության հետ, այսինքն հանդիպելով հասարակական կազմակերպությունների հետ, նրանցից լսելով նրանց առաջարկությունները, խորհուրդները, ինչ որ դեպքերում նաև նրանց կարծիքը եւ բողոքները, այն գնահատելով, վերլուծելով եւ եթե դրանց մեջ արժե կամ նյութ գտնելով, փոխանցելով իր կարծիքի ձևով կառավարությանը կամ մյուսներին։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահի դերից մեկը նաեւ այդ կամուրջն է երկխոսության կամ երկխոսության կամ ընդհանրապես մեծ հանրային քննարկման ջատագովը կամ առաջնորդողը կամ քաջալերողը լինի, որպեսզի հանրությունը ավելի բաց դառնա։ Մեր խնդիրներից մեկը նա է, որ շատ ոլորտներում մենք ունենք փակ հասարակություն, իսկ իմ երազը ուրիշ է՝ ունենալ բաց հասարակություն, եւ եթե առիթը տակ այդ մասին խոսեմ, տարբեր առիթներով, գուցե եւ նաեւ սփյուռքի հետ կապված։
Ահա, շատ լավ։ Եվ հիմա դառնանք լիազորությունների հարցին։ Այդ դուք քննարկել եք վարչապետի հետ ապագա նախագահի լիազորությունների հարցը, կոնկրետ իր հետ, ասենք, նստել քննարկել եք այդ հարցը, որտեղ է սկսվում վարչապետի լիազորությունը, որտեղ ավարտում եւ որտեղ է ձեր լիազորությունը, եթե իհարկե ձեզ դուք ընտրվելու եք խորհրդարանում, կարծում եմ, որ այդ ընտրությունը ի վերջո կլինի, կընտրվեք նախագահ, բայց խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին, այ դուք հստակ ունեք սահմանները ձեր եւ վարչապետի լիազորությունների։
Ուրեմն ես ճիշտ ասած ձեր հարցը չեմ հասկանում, թե ում հետ պետք է խոսեմ, որովհետեւ նախ ես ընտրված նախագահ չեմ մեկ, երկրորդը պարտի թե ով է հանրապետության հաջորդ վարչապետը։
Ես նկատի ունեմ հետեւյալը։ Դուք այսօր քննարկել եք պարոն նախագահի հետ, գործող նախագահի հետ, ապագա վարչապետի եւ նախագահի լիազորությունը դրամատ։
Ուրեմն ես փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Ուրեմն ինձ համար պարզ չի, ես ընտրված նախագահ չեմ, որպեսզի քննարկեմ։ Երկրորդը պարզ չի, թե ով է լինելու հաջորդ վարչապետը։ Երրորդը հանրապետության նախագահի հետ ընդհանրապես իհարկե մենք քննարկել ենք սահմանադրությունը, օրենքները, բայց այսօր հանրապետությունում, ազգային ժողովում, կառավարությունում տեղի ունենում շատ ինտենսիվ աշխատանք, մեծ քանակությամբ օրենքներ են ընդունվում, եւ քանի այդ օրենքները ընդունված չեն, քանի Հանրապետության ազգային ժողովը չի ընտրել վարչապետին եւ կառավարությունը, աբստրակտ քննարկումը հիմնված լինելով եթեների վրա, եթե այսպես լիներ, այնպես կլիներ, իսկ եթե այսպես լիներ, այնպես կլիներ, կարելի է այդպես անել որպես ակադեմիական, բայց այս պահին դեռևս օրենքների ողջ փաթեթը չկա, չկան այն բոլոր օրենքները, որոնք կարգավորելու են բացի սահմանադրությունից, հարաբերությունների, առանձին նախարարությունների, առանձին վարչությունների, պետական կառույցների եւ իհարկե հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի, ազգային ժողովի նախագահի եւ բոլոր օրենքները դեռ տեղում չեն։ Այսինքն քննարկել մի բան, որը դեռևս ամբողջական չէ, կարող է քննարկել որպես ակադեմիական։
Իսկ ինչ եք կարծում, ով կառաջադրվի վարչապետ, որը տեղեկություն դուք ունեք կամ ինքներդ ձեր թեկնածուին ունեք, ինչ եք կարծում։
Իմ թեկնածուին, նո նախ եւ առաջ որպես անհատ չունեմ թեկնածու, որպես տրամաբանող մարդ կարող եմ տրամաբանել, թե ովքեր են լավագույն թեկնածուները, սակայն ինչ-որ զբաղվելով սպեկուլյացիայով, նորից եթեներով, եթեները շատ ծանր արժեք ունեն։ Եթեները մաթեմատիկայում կոչվում են ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ, որոնք ունեն մի նպատակ՝ համակարգը ավելի բարձ սարքելու։ Եվ դրանց, եթե շատ եթեներ ունեք, ապա շատ դժվար է ճշգրիտ լուծումներ գտնել։ Սա եւ այսպես համակարգիչների կառուցվածքի մեջ է, եւ տնտեսության, սոցիալական խնդիրը, բիոլոգիա, եթեները մաթեմատիկական օբյեկտ են, բայց շատ ծանր։ Պետք է զգուշ լինենք այդ եթեների հետ։ Այնպես որ ես չեմ պատրաստվում զբաղվելով եթեներով, մանավանդ ես նույնիսկ ինքս դեռևս նախագահ չեմ։ Ուրեմն, եթե նախագահ դառնամ, կսեմ ավելի լուրջ մտածել ձեր հարցի մասին։
Պարոն Սարգսյան, հիմա ՀՀԿ-ն պաստորեն առաջադրեց ձեր տեխնացիոնը, դուք ՀՀԿ-ի նախագահն եք լինելու, եթե ընտրվեք։ Այն դեռքին եթե եմ ասում, բայց գոնե այս դեպքում խնդրում եմ,
ես կարծում եմ, եթե վերադառնաք եւ նորից նայեք հանրապետության նախագահի եւ իմ առաջին հանդիպման տեսագրությունը, ապա կտեսնեք, որ հանրապետության նախագահը շատ հստակ ասաց, որ ինքը իր եւ ուսակցության անունից առաջարկում է ինձ որպես տեխնացու, որին ես պատասխանեցի շնորհակալությամբ, ասելով, որ սա մեծ պատիվ է ինձ համար, բայց նաև նա հստակ ասաց, որ ին ակնկալիքն է, որ ես նախ կընտրվեմ լայն աջակցությամբ, այսինքն ոչ միայն հանրապետական կուսակցության, այլ լայն աջակցությամբ ազգային ժողովում, եւ մեր խոսակցության նյութը նաև նաեր, որ հանրապետության հաջորդ նախագահը չնայած ընտրված պետք է լինի ազգային ժողովի կողմից, բայց պետք է լինի ավելի համազգային նախագահ։ Ոչ միայն իր փաստով, որ ընտրված է, այլ նաև իր աշխատանքով։ Հետևաբար հանրապետության հաջորդ նախագահը իր ամենօրյա աշխատանքով 7 տարվա ընթացքում պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի լինի ողջ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի եւ ինչու ոչ նաեւ Արցախի եւ ամայն հայության, Սփյուռքի նախագահը։
Լավ, հիմա դառնանք նաեւ արտաքին քաղաքականությանը, որ դուք պաստորեն, որին ուզում եք նաեւ այդ ոլորտով զբաղվել, բայց ինչպես եք պատկերացնում, ասենք, ձեր մասնակցությունը ընդհանրենք արտաքին քաղաքականության ձևավորմանը։
Ես այն մարդկանցից եմ, որ ինքս դիվանագետ եմ եւ տեսնում եմ եւ մեր դիվանագիտության խնդիրները, թե ինչպես կարելի է այն լավացնել եւ իհարկե կարելի է լավացնել, բայց չեմ կարող նաեւ ինձ թույլ տալ չնշել այն մեծ հաջողությունների մասին, որ այս տարիների ընթացքում հայ դիվանագիտությունը ունեցել է վերջին տարիների ընթացքում։ Բավական է զուտ փաստը եթե վերցնելու լինենք, որ այս տարի հոկտեմբերին Հայաստան են այցելելու ֆրանկոֆոն երկրների բոլոր նախագահները, որ սա հսկայական հաջողություն է, դիվանագիտական, եւ այնտեղ այսպես ինքնին տեղի չի ունեցել, դա եւ հանրապետության նախագահի եւ արտգոս նախագահի եւ ոչ դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքի արդյունք է, եւ որպես երևույթ զարմանալի, ես վերջերս Փարիզում եմ եւ ազգային ժողովում են դեռ հանդիպումներ ունեի, նույնիսկ ֆրանսացիները իրենք զարմացել են, թե ինչպես եղավ, որ Հայաստանը դարձավ այդ գագաթնաժողով, փոքր Հայաստանը դարձավ այդ հսկա գագաթնաժողովի մայրաքաղաք։ Բավական է գնանք եւս 2 տարի հետ, 2015-ին աշխարհով մեկ տարբեր մայրաքաղաքներում հսկայական իրադարձություններ տեղ ունեցան, դրանցից մեկը իհարկե Երևանում էր, որ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության պարոն Հոլանդը եւ Վլադիմիր Պուտինը այցելեցին Հայաստան եւ իրենց խոսքը բերեցին այդ օրվա առիթով, բայց եթե կարծում եմ բոլորիս հիշողության մեջ են Վատիկանում հսկա պատարակը, եւ այդ պատարակը չէր կարող տեղի ունենալ, եթե մեր դիվանագիտական կորպուսի, մասնարարպես Հայաստանի Հանրության դեսպանի անձնական ջանքերը չլինեին այնտեղ, նույնը տեղ ունեցավ եւ Ավստրիայում, որտեղ ունեին տեղ ունեցավ եւ Գերմանիա եւ Մեծ Բրիտանիա եւ շատ մայրաքաղաքներ, սակայն բոլորը մեր դիվանագիտների հաջողության արդյունք են։ Հիմա ինչ որ վերաբերվում է Արցախյան հիմնահարցին, իհարկե սա մեր ամենամեծ դիվանագիտական խնդիրն է։
Այդ դուք ամիջականորեն մասնակցելու եք այդ բանակցային գործընթացի հայկական դիրքորոշման ձևավորման, ինչպես
շատ հստակ է պատասխանը, հանրապետության նախագահ ընտրվելուց հետո, երբ որ ձևավորվի նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, վարչապետ արտգործնախարար, ես կարծում եմ մենք բոլոր միասին կնստենք եւ կընտրենք այն ռազմավարությունը, թե ով ինչպես է վարվելու, ով է լինելու բանակցողը, ով է լինելու բանակցողի հետ աշխատողը, ով ինչ դերակատարություն պետք է ունենա։ Այդ բանակցությունային, անկախ նաեւ ով էլ գնալու լինի այդ բանակցությունային, շատ հստակ, ուրեմն, առաջադրանք է ունենալու։ Նախ, ինչպես ցանկացած բանակցության ընթացքում, բանակցողը պետք է լիովին տիրապետի նյութին, առաջին։ Երկրորդը, բանակցողը շատ հստակ պետք է պատկերացրի, այսպես ասած, բաժնետերերի շահերը։ Եթե վերցնում եք բանակցություն կորպորատիվ, բաժնետերերը հենց այդ ընկերության բաժնետերերն են։ Եթե խոսում եք երկրի մասին, ապա բաժնետերերը Արցախյան հիմնահարցի, դա նախ եւ առաջ, առաջի բաժնետերը դա Արցախի ժողովուրդն է, բաժնետեր է այդ հարցի նաեւ Հայաստանը եւ բաժնետեր է ողջ հայ ժողովուրդ։ Հետեւաբար բանակցողը պետք է հստակ իմանա եւ գիտակցի, թե որտեղ են մեր ազգային շահերը, այսինքն բաժնետերերի շահերը, այսինքն մեր ողջ ազգի նախ եւ առաջ Արցախի ժողովրդի շահերը որտեղ են։ Բանակցողը իհարկե հստակ պետք է պատկերացնի, որտեղ են գծված կարմիր գծերը։ Որտեւ երբ որ բանակցում ես, բանակցության ընթացքում կարող են լինել կոմպրոմիսներ, փոքր, մեծ, բայց դու պետք է հստակ իմանաս, որտեղ է կարմիր գիծը, որտեղից այն կողմ չես կարող բանակցել։ Ես չեմ ուզում նույնիսկ ասեմ, թե մեր դեպքում որտեղ են գծերը, բայց դա հստակ պետք է, եւ վերջապես բանակցությունը իհարկե գաղտնի են, եւ որևէ մեկը եթե բանակցությունից առաջ հայտարելի, ես այս անելու եմ, իսկ չեմ անելու, ուրեմն երբեք հաջողության չի հասնի, եւ ի վերջո լավագույն բանակցային դիրքը կամ դիրքորոշումը հետևյալն է, որ դիմացի կողմը պետք է մտածի, որ դու ոչ մի զիջում չես անելու եւ ամեն ինչ ուզելու ես։ Սա բանակցողի ամենաուժեղ դիրքն է, դրանից հետո դու ինչի կասնես ուրիշ հարց է, բայց դիմացինը երբեք չպետք է կասկածի, որ դիմացի բանակցողը բանը թույլ դիրքերից է բանակցում, իսկ դիրքերը շատ էական են, եւ սա գալիս է մեր ընդհանրապես եւ պետական եւ համազգային խնդիրների, որքան մեր տնտեսությունը ուժեղ է, որքան հասարակությունը առողջ է, որքան մեր ազգային միասնությունը ամուր է, այնքան մեր դիրքերը ամուր են, հետեւաբար ամուր են նաեւ բանակցողի դիրքերը։
Պարոն Սարգսյան, իսկ պատերազմի վտանգ տեսնում եք դուք։
Ճիշտն ասած, ես այն մարդկանցից եմ, որ բավականին լավ գիտեմ մեր հարևան երկրները, եւ ոչ միայն Ադրբեջանը, Թուրքիան, եւ Իրանը, եւ Վրաստանը, հաճախ ճանապարհորդել, անցյալ տարի մի քանի անգամ եղել եմ Իրանում, Վրաստանում, եւ Եվ հեշտությամբ չեմ տանում քաղաքական գործիչների հայտարարությունները։ Մանավանդ, եթե կա հակամարտող կողմեր, ինձ համար վերջերս հնչած հայտարարությունները Ադրբեջանի նախագահի կողմից ծանր հայտարարություններ են։ Ադրբեջանը այսօր հսկայական գումարներ է ծախսում իր ռազմական ուժը ամրապնդելու և այն օգտագործելու գուցե և ապագա պատերազմում կամ առնվազն որպես բանակցային քարտ գործիք ճնշում դնելու
համար։ Ընդհատում եմ, հենց հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը գնում է Բելարուս, ԵԱՏՄ-ի անդամ Բելարուս, և բանակցում է Լուկաշենկոյի հետ, որպեսզի նրանից զենք կնի Բելարուսից, և Բելարուսը կարող է դառնալ Ադրբեջանի զենքի խոշոր մատակարարողներից մեկը։ Այ դուք ասում եք, լավ է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է, բայց ինչպես է օգտագործում այդ ԵԱՏՄ-ի գործիքները ձեր տրամադրության տակ, որպեսզի…
Չէ, մենք խոսում ենք Եվրազիական տնտեսական համակարգի մասին, չենք խոսում ադրբեջանական կողմը, իհարկե, ինչ որ իմաստով, ինչպես նաև հայկական կողմը, ունի որոշակի ազատություններ և սահմանափակումներ զենք գնելու։ Թե որ երկրից են Հայաստանը գնում զենք, և որ երկրից է Ադրբեջանը գնում զենք, սահմանափակումներ դնելու համար պետք է համապատասխան, շատ լուրջ, դիվանագիտական և քաղաքական քայլեր կատարվեն։ Ես վստահ եմ, որ եթե Ադրբեջանը զենք է գնում Հայաստանի հետ շատ բարեկամական կամ ռազմավարական հարաբերություններում ձեր երկրների հետ, ես վստահ եմ և գիտեմ, որ Հանրապետության ղեկավարությունը այդ հարցը բարձրացնում է և ոչ մեկ անգամ ամենածանը և ամենալուրջ ձևով։ Իմ դեպքում, եթե ընտրվեմ Հանրապետության նախագահ, վստահ եմ, որ աննախ և առաջ կուզենամ սովորել և հասկանալ մինչ 2018 թվականը այդ հարաբերությունները ինչպիսին են եղել և ինչպես են կառավարվել հարաբերությունները, ստանալ խորհուրդ այսօրվա Հանրապետության նախագահից, արտգործ նախարարից, պաշտպանության նախարարից, և դրանից հետո իմ ներդրումը բերել, անկախնայց այդ ներդրումը լինելու է փոքր կամ մեծ,
տվյալ մի լրացում էլ նույն հարցի շրջանակում է հենց։ Գաղտնիք չէ արդեն, որ դուք շատ լավ կապեր ունեք բազմաթիվ երկրներում, նույնիսկ ղեկավարության հետ, թե Ռուսաստանում, թե Ղազախստանում, թե Միացյալ Նահանգներում, և թե եվրոպական երկրներում, այ ինչպես եք դուք օգտագործելու եք այդ կապերը հավանաբար Հայաստանի գործը առաջ տանելու համար, ինչ կարող եք ասել։
Ձեր ցանկը շարունակեմ և Չինաստանում, և Իրանում, և Վրաստանում, և Աֆրիկայում։ Իհարկե, հասկանում եմ ձեր հարցը, և հարցը շատ պարզ պատասխան ունի։ Բնական է, եթե ես ընտրվեմ Հանրապետության նախագահ, ապա ոչ միայն իմ փորձառությունը, ոչ միայն իմ գիտելիքները, ոչ միայն իմ ժամանակը և կյանքը պետք է տրամադրեմ այդ 7 տարի ծառայելու մեր երկրին, իսկ դա ծառայություն է, որտեղ Հանրապետության նախագահ պետական ծառայող է, բարձրաստիճան, բայց պետական ծառայող է, և իհարկե բնական է իմ անձնական հարաբերությունը նույնպես կծառայեն մեր պետության։
Եվ դուք շատ եք ուզում նայես Փյուրք Հայաստան հարաբերությունով զբաղվեք, եթե դժվար չէ ձեզ համար, այ ինչ փոփոխություն եք ուզում այդտեղ մտցնել, ինչ…
Կրկին ուզում եմ վերադարձնել մեր զրույցը Հանրապետության նախագահի առաջարկին, որտեղ Հանրապետության նախագահի առաջարկած 3 կետերից մեկն է Սփյուռք Հայաստան հարաբերություններում, նա ակնկալում է, որ ես իմ ներդրումը ունենամ։ Իհարկե, երևի այդ իմաստով Հանրապետության նախագահը ճիշտ առաջարկություն է արել, որտեղ ես հայաստանցի եմ, որ ծնված լինելով Հայաստանում իր կյանքի հավանաբար կեսը ապրել եմ դրսում։ Եվ ոչ միայն որպես պետական պաշտոնյա, այսինքն դեսպան, այլ նաև որպես ազատ մարդ։ Այսինքն ինչ որ իմաստով ես Սփյուռքում ապրող հայաստանցի եմ եւ Հայաստանում ապրող ինչ որ իմաստով նաեւ սփյուռքահայ եւ քանի որ կյանքիս կես ապրել եմ դրսում եւ ոչ միայն Բրիտանիայում այլ տարբեր երկրներում շատ լավ ծանոթ եմ մեր սփյուռքի կյանքին, դժվարություններին, խնդիրներին եւ այդ առումով հավանաբար կկարողանամ ինչ որ ներդրում բերել։ Շատ հաճախ լինի Սփյուռքում թե Հայաստանում մարդկանց հետ հանդիպելիս լսում ես, որ Հայաստանում ծայրահեղ կարծիքներ, որ մենք այստեղ Հայաստանում ենք, պաշտպանում ենք հայրենիքը, դժվարություններ ենք տալու Սփյուռքի, մեր հայրենակիցները իրենց լավ կյանքով ապրում են, ուրեմն մենք նույնը չենք։ Եվ եթե գնաք Սփյուռք, հակառակը կարող եք լսել, թե որքան կարող ենք մենք ուղղակի աջակցենք, օգնենք եւ աջակցություն ուղարկենք, լինի ֆինանսական, մշակութային ներդրում եւ այլն, բայց դրա փոխարեն ոչինչ չստանանք եւ մեզ ինչ որ իմաստով դուրս տնեք։ Սրանք երկուսն էլ ծայրահեղ կարծիքներ են եւ ես կարծում եմ ժամանակ է եկել, որպեսզի կարողանանք ավելի բաց մոդելի անցնենք, ոչ թե Սփյուռք եւ Հայաստան անկախ կացած երկու մարմին, այլ մոդել, որ իրենց կներկայացնի փոքր պետություն, համաշխարհային ազգ, որ բոլորս մեզ զգանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, անկախ նրանից որտեղ ենք Աստրախանում, հա, Պետերբուրգում, Փարիզում, Նյու Յորքում, թե Բուենոս Այրեսում, եւ մեզնից յուրաքանչյուր անկախ նրանից, թե այդ պահին Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունի թե ոչ, իրենց գա այդ երկրի քաղաքացի։
Եվ հիմա անցնենք ավելի շատ այն մի քանի հարցեր, որոնք շատ հաճախ եք քննարկում Հայաստանի մամուլում։ Ձեր քաղաքացիության հարցը, դուք ասել եք արդեն, որ 2011 թվականին արդեն հրաժարվել եք Բրիտանիայի քաղաքացիությունից եւ Հայաստանի քաղաքացի եք եղել միայն, եւ այդ իմաստով որևէ հակասություն չկա սահմանադրության հետ։ Սակայն շարունակում են այնտեղ որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, որ դեռ այդ հարցը այնքան հստակ չէ, թե կարող եք մեկ անգամ եւս
ես փորձեմ կարճ պատասխանել, որտեղ ձեր հարցը բավականին երկար էր, այսինքն հարցը շատ պարզ է։ Երկու, ես դիմել եմ Բրիտանիայի քաղաքացի դառնալու 2000 թվականին, նախ ստացել եմ ապրելու մշտական իրավունք եւ աշխատելու, եւ քաղաքացի եմ դարձել 2 տարի հետո։ Նո ինչ որ իմաստով դա ապահովության եւ շատ պարզ գործնական իմաստ ուներ, քանի որ իմ պատկերացմամբ այդ ժամանակ մարավանդ իմ հիվանդությունից հետո եւ երկրորդ անգամ դիվանագիտական գործնեությունը դադարելուց հետո 2000 թվականի սկզբին ինձ համար այդ պահին թվում էր, թե ավարտվեց իմ պետական ծառայությունը եւ ես նոր կյանք պետք է մտնեմ, որ ազատ մարդու կյանք է, որ պետք է զբաղվեմ իմ առջև դրված խնդիրներ, սկսած իմ առողջությամբ, զավակների կրթությամբ եւ այլն եւ այլն, որոնք իրականում հեշտ խնդիրներ չէին։ Սակայն տարիների ընթացքում փոփոխությունները բերեցին նրան, որ 2010-11-ին ինձ համար պարզ էր, որ ապահովության եւ գործնական կերարության խնդիրներ չունեմ, եւ այդ բոլոր տարիներ միևնույնն է, ես ինձ Հայաստանի քաղաքացի եմ զգում նախ եւ առաջ, եւ դիմեցի, հրաժարվեցի քաղաքացիությունից։ Քաղաքացիությունից հրաժարվելիս սկզբունքորեն կանոնները բավականին պարզ են։ Եթե դու այլ երկրի քաղաքացի չես, ապա գործընթացը բավականին բարդ է, որտեղ պետք է անպայման ուրիշ քաղաքացիություն նախ ձեռք բերես, հետո քեզ ազատեն, որտեղ հակառակ դեպքում կմնաս դատարկության մեջ։ Իսկ եթե դու այլ երկրի քաղաքացի ես, ապա գործընթացը շատ պարզ է եւ հստակ, դիմումը ներկայացնելուց հետո գործընթացը ուղղակի պարզ մեխանիկական է։ Ոչ միայն պարզ մեխանիկական է, այլ եթե դու դիմել ես քաղաքացիությունից հրաժարվելու, ապա եթե 1-2 ամիս հետո մտածես, վայ սխալվեցի, ուզում եմ հետ գամ, այդ պրոցեսը դարձելի չէ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը Արմեն Սարգսյանի հետ դուք կարող եք դիտել ժամոթին բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-իսրայելյան քաղաքական կապերի բարդ խնդիրներից մեկը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն է։ Այն պարբերաբար բերվում է օրակարգ եւ ամեն անգամ մերժվում։ Մինչդեռ տնտեսական ասպարեզում արվում են համագործակցությունը խթանելու փորձեր։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Անցյալ տարի աշտանն էր տեղի ունեցել Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հերթական նիստը Երևանում ու ամփոփել են անցյալ տարի համատեղ կատարված ծրագրերը։ 2008 թվականը կարծես թե բարեհաջող է սկսվել հայ-հրեական թե գործարար և թե մշակութային կապերն ամրապնդել ճանաչող ֆորումի անդամների համար։ Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հրեական կողմի համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար, Կնեսեթի նախկին պատգամավոր Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի հիմնադիր Ալեքսանդր Ցինկեր նորեր առաջ է վերադարձել Հայաստանից, որտեղ, ինչպես ինքն է բնութագրում, բավական լուրջ և արդյունավետ հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի մի շարք գործարարների հետ։ Նա մենակ չէր մեկնել Հայաստան, նրան ուղեկցում էր Իսրայելի Գալիլեյան Մենեջմենտի միջազգային ինստիտուտի նախագահ Յոսի Շևելը, ում հետ միասին Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի շրջանակներում ստորագրել էին համաձայնագիր հայկական գյուղատնտեսական ապրանքներ փոխադրող հայկական կազմակերպություններից մեկի հետ։ Մենեջմենտի այս ինստիտուտն աշխարհի ավելի քան 100 պետությունների ժամանակ և բիզնեսի ոլորտում վերավորակավորման ցանկություն ունեցող մարդկանց համար դասընթացներ անցկացնում։ Ահա ֆորումի շրջանակներում հրեական կողմն անվճար դասընթացներ է կազմակերպելու հայ մասնագետների համար, տեղեկացրեց պարոն Ցինկերը։
Подписали меморандум на 3 года. Каждый год порядка 40 специалистов будут приезжать в Израиль из этой фирмы по разным областям, будут проходить здесь стажировку.
Հուշագի ստորագրեցինք 3 տարի ժամկետով, յուրաքանչյուր տարի մոտ 40 մասնագետ է ժամանելու Իսրայել այդ կազմակերպությունից ու տարբեր ոլորտներում վերապատրաստվելու են, ասաց Կնեսեթի նախկին պատգամավորը։ Հայական կողմից վրա է վերցել ուսումնական դասընթացների բոլոր ծախսերը, իսկ հայերը հոգալու են միայն ուղևորության ու կեցության ծախսերը։ Զրուցակցիս կարծիքով սա ֆորումի աշխատանքային հաջողությունների առաջին ծիծեռնակն է, ու նա հույս հայտնեց, որ առաջիկայում կունենա նոր ձեռքբերումներ։ Նախկին Երևանցի Ալեքսանդր Ցինկերը զրուցեցինք նաև Կնեսեթի կողմից առաջին անգամ լիագումար նիստում քննարկված եւ չընդունված հայոց ցեղասպանության բանազեվի շուրջ։ Այդ օրերին Իսրայելում էր գտնվում ազգային ժողովի Հայաստան-Իսրայել խորհրդարանական բարեկամության խումբը, հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի գլխավորությամբ, ու հայ պատվիրակներն Իսրայելին դիմադիր Եշ Ատիդ կուսակցության ղեկավար օրինագծի հեղինակ Յայիր Լապիդի կողմից հրավիրվել էին Քնեսեթ ներկայ լինելու բանազեվի քննարկմանը։ Հայ պատգամավորները չմասնակցեցին նիստին, որպեսզի կոալիցիայում դիմության հակամարտության մասնակիցը չդառնային Քնեսեթում։ Տեղի մասնաճյուղը քննադատեց հայ պատգամավորների այս քայլը, հարցրեցի հրեա քաղաքագետի կարծիքը։
Честно говоря, никаких сентиментов нету. Вот там если бы даже сидело 20 депутатов парламента Армении на балконе, депутаты Кнессета голосовали бы так, как они решили голосовать.
Ճիշտ ասած, ոչ մի սենտիմենտ չկա, եթե այդտեղ պատշգամբում Հայաստանի խորհրդանի նույնիսկ 20 պատգամավոր լինեին նստած, ապա Կնեսեթի պատգամավորները կքվյարկեին այնպես, ինչպես որոշել էին։ Ու ես համոզված եմ, որ հայկական կողմը ճիշտ որոշում կայացրեց չներկայանալով բանաձևի քննարկմանը, կարծիք հայտնեց հրավերուցաբան, ու իրոք էր իրարանցում տեղ ունեցավ ու լեզվակռիվ կոալիցիայի ընդդիմադիր պատգամավորների միջև, որը չէր վերաբերում հայկական հարցին։ Հայաստանում այս բանաձևի մերժմանը բոլոր լրացվամիջոցներն անդրադարձան, սակայն Իսրայելում մամուլը լուր էր։
В Израиле ничего на эту тему не писали. Я только смотрел азербайджанские СМИ. Там было, ну, так небольшие сообщения, то вот Кнессет не поддержал
Իսրայելում այդ թեմայով ոչինչ չգրեցին։ Ես միայն նայեցի ազերական լրատվամիջոցներն, որտեղ փոքրիկ հաղորդագրություններ կային, որ Կնեսեթը չի հաստատել այդ օրինագիծը, փոխանցեց Կնեսեթի նախկին պատգամավոր Ալեքսանդր Ցինկերը։ Նրա համոզմամբ խնդրով նաև Հայաստանի կառավարությունը պետք է զբաղվի, այլ ոչ միայն տեղի համայնքը։ Եբրայախոս հայտնի լրագրողներ պետք է տարեկան կտրվածքով մի քանի անգամ Հայաստան հրավիրել, որպեսզի ավելի շատ դրականյութեր ներկայացվեն առաջատար հրեական մամուլում։ Օրեր առաջ էլ հեղինակավոր Jerusalem Post-ը կրկին հակահայկական հոդված տպագրեց, որի հեղինակը հայկական համայնքին քաջածանոց հայտատի պատասխանատու Ժորժետ Ավակյանի տեղեկացմամբ ազերական նավտադոլարներով սնվող Արիեկուտը։ Հերթական անգամ Արիտը պատճ թողեց հայրին ահաբեկիչ, զավթարար ու զանազան այլ պիտակներ կպցնելով։
Было бы намного удивительнее, если вдруг он бы начал бы объективные какие-то рассуждения писать аналитически о том, о чём. Ну, понятно, на кого он работает и понятно, понятно, что он пишет.
Շատ ավելի զարմանալի կլիներ, եթե նա հանկարծ սկսեր օբյեկտիվ հիմնավորումներ գրել վերլուծական այս կամ այն թեմայով, հասկանալի է թե ում համար է նա աշխատում եւ հասկանալի է թե ինչ է նա գրում, համոզմունք հայտեց քաղաքագիտության դոկտոր Ցինկերը։ Նման ճակերտների մեջ զենքի օգտագործումը հայերի դեմ երկարաժամկետ արդյունավետ չի կարող լինել։ Ու ժամանակի ընթացքում բոլորը համար էլ պարզ է դառնում, թե ինչ պատվեր է կատարում այդ անznavorությունը, ու անշուշտ նա կորցրել է իր գրասնեի նկատմամբ հետաքրքրությունը, եզրափակեց իր խոսքը Իսրայել Հայաստան միջազգային ֆորումի համանախագահը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։